35. bob.
Xudo Yoqubga: o'rningdan tur. Baytilga borib, u yerda istiqomat qil. Akang Esovning oldidan qochayotganingda senga zohir bo'lgan Xudo shaniga u yerda qurbongoh tiklagan dedi. Shunda Yoqub o'zining oilasiga va xonadonidagi boshqa barchaga xitob qilib: "Orangizda saqlab yurgan yot xudolar, sanamlarini o'zlaringizdan uzoqlashtiringlar. O'zlaringizni pokiza qilib, kiyimlaringizni almashtiringlar. Biz shu yerdan qo'zg'alib Baytilga boramiz. Boshimga og'ir kun tushgan vaqtlarda menga ko'mak bergan va yurgan yo'limda har doim men bilan bo'lgan Xudo shaniga u yerda qurbongoh quraman", dedi. Shunda ular saqlab yurgan hamma yot xudolar sanamlarini va quloqlariga taqib yurgan but sirg'alarni Yoqubga berishdi. Yoqub esa bularni Shakam yaqinidagi ulug' daraxtning tagiga ko'mdi. So'ngra ular u yerdan jilib yo'lga tushdi. Tevarak atrofdagi shaharlar ahli esa Xudodan qattiq vahm olgan edi. Shuning uchun Bani Yoqubning ketidan quvishmadi. Shunday qilib, Yoqub va u bilan yurgan butun qavm Kanon yeridagi Luz shahriga yetib keldilar. Luz Baytilga tengdir. U yerda Yoqub qurbongoh tiklab, o'sha joyni El Baytil, ya'ni Baytil Xudosi deb atadi. Chunki akasi oldidan qochayotganida o'sha yerda Xudo unga o'zini namoyon qilgan edi. Shu orada Rifqoning enagasi Devora o'lib qoldi. Uni Baytilning pastrog'idagi bolud daraxti tagiga ko'mdilar. Daraxtni esa Yig'i Bolud deb atadilar. Mesopotamiyadan qaytib kelganidan keyin Xudo Yoqubga yana bir bor zohir bo'ldi. Xudo uni muborak qilib: "Sening oting Yoqub bo'lsa-da, bundan keyin seni Yoqub deyishmaydi. Endi sening isming Isroil bo'ladi", deganidek unga Isroil deb nom qo'ydi. Xudo unga yana: "Men Qodir Tangriman, barakali bo'lib o'sib ko'paygin. Sendan bir xalq va hatto xalqlar jamoati bunyod bo'ladi. Sening urug'ingdan podshohlar chiqadi. Men Ibrohimga va Ishoqqa bergan bu yerni senga va sendan keyingi zurriyotingga beraman", dedi. Yoqub bilan so'zlashib bo'lib, Xudo uning yonidan yuqoriga ko'tarildi. Yoqub esa Xudo o'zi bilan gaplashgan joydagi toshni olib, yodgorlik tikladi. Toshning ustiga sharob va yog' to'kib nazr atadi. Xudo o'zi bilan so'zlashgan joyni esa Baytil, ya'ni Xudo uyi deb atadi. Baytildan jo'nab yo'l bosar edilar. Efratga borishga sal qolgan ediki, rohilani to'lg'oq tutib, u juda qiynaldi. U azob chekib tug'ayotganida doyasi unga: "Qo'rqma, bu ham senga o'g'il bo'ladi", dedi. Nihoyat rohila o'layotib, joni chiqay deganda tug'ilgan o'g'lini Ben-Oni, ya'ni Shumoyoq deb chaqirdi. Ammo otasi uning ismini Benyamin, ya'ni o'ng qo'lim deb qo'ydi. Efrat, ya'ni Baytlahim yo'lida marhuma rohilani dafn etishdi. Yoqub uning qabri ustida yodgorlik tikladi. Qabr bugungacha rohila maqbarasi deb aytiladi. Shundan so'ng Isroil yo'lga chiqib, Adir Minora degan joyning narigi tomonida chodir qurdi. Isroil u yurtda o'rnashganidan keyin o'g'li Ruben borib otasining cho'ri xotinlaridan biri Bilha bilan yotdi. Isroil buni eshitdi, o'g'lini yomon ko'rib ketdi. Yoqubning jami bo'lib 12 o'g'li bor edi. Leya tuqqan o'g'illar Yoqubning to'ng'ichi Ruben, keyin Shimon, Levi, Yahudo, Sahar va Zavulun. Rohila tuqqan o'g'illar Yusuf va Benyamin. Rohilaning cho'risi Bilha tuqqan o'g'illar Dan va Naftoli. Leyaning cho'risi Zilpa tuqqan o'g'illar Gad va Osher. Yoqub Mesopotamiyada bo'lganida mana shu o'g'illarni ko'rdi. Yoqub otasi Ishoqning oldiga Mamre degan joyga bordi. Ibrohim ham, Ishoq ham musofir bo'lib yashagan bu joy Qiryat Arba, ya'ni Hebron shahri yaqinidadir. Ishoq esa jami 180 yil umr ko'rib vafot etdi. U to'q va keksayib olamdan o'tdi. O'zining ota-bobolari oldiga jo'nadi. Uning o'g'illari Esov va Yoqub uni ko'mishdi.